Saslimstība ar COVID-19 jau atkal strauji pieauga. Pagājušajā nedēļā dienā atklāti līdz pat vairāk nekā 2000 jaunu inficēšanās gadījumu. Tiesa, daudzi šajā reizē vīrusu pārslimo vieglākā formā, un hospitalizāciju ir daudz mazāk, to atzīst ārsti. Arī slimnīcā ievietoto pacientu daudzums pagaidām veselības aprūpes nozari stipri nenoslogo, taču Stradiņa slimnīcā, piemēram, izvērtē nepieciešamību COVID-19 dēļ atkal ierobežot pacientu apmeklētāju plūdu. Arī ģimenes ārstu praksēs saslimstības pieaugumu jūt. Āņa Dzalba praksē Jelgavas novadā dienā šobrīd inficēšanos atklāja 7 līdz 10 pacientiem, tomēr šajā reizē ļaudis uztraucas mazāk.
Mums ir sākumā bijuši gadījumi, ka mums ir pieņemsim mācību iestādē kāds saslimšanas gadījums, tad tur bija tādi masveidīga testēšanās un neskaitāmi pacientu zvani un visi tiksim nāca ļoti satraukti un prasīja pēc dažādiem padomiem un rīcības ieteikumiem, ko un kā labāk darīt. Tad šobrīd ir jāsaka, ir gan pieredze, gan arī mums, kā mediķiem, un jāsaka arī mūsu pacientiem un sabiedrībai kopumā jau ir zināma pieredze, kā labāk rīkoties tās gadījumos, ja ir, teiksim, COVID-19 simptomātika un ir pozitīvs COVID-19 tests.
Ģimenes ārsts skaidro, ka pēdējā laikā vakcinētiem cilvēkiem Covid gaita ir bijusi vieglāka, un daļai pacientu pietiek arī ar attālinātām konsultācijām. Dzelps pievienojas prognozēm par saslimstības pieaugumu rudenī un uzskata, ka Latvijā vajadzētu sākt domāt par atgriešanos pie masku lietošanas. Palielinoties saslimstībai, ļaudis arvien biežāk jautā arī par otro balstvakcīnu. Ar to saskaras arī Jolanta Sadītājas ģimenes ārsta praksē Rīgā.
Dažādi interesējās cilvēki par otro balstu vakcināciju, bet tur arī pagaidām vēl tādas skaidrības pavisam nav. Jā, ir rekomendācijas par to, ka kroniski slimiem 65+ pacientiem vajadzētu, bet nu, tādas stingras atkal vadlīnijas, kā vakcīnu, kuram vajag dot, jā, tādas pašlaik arī nav, bet gribētāji iedīt.
Pašreizējo situāciju ģimenes ārste raksturo kā sēdēšanu uz bumbas. Kopš ārkārtējās situācijas beigām ir atcelta prasība akūtos pacientus pieņemt tikai ar pierakstu, un atkal veidojas dzīvā rinda. Arī tajā nereti atrodas kāds, kurš ir inficējies ar COVID-19, tā skaidro adītāju. Bez tam ģimenes ārstiem jāstrādā arī ar tiem, kas šobrīd cīnās ar komplikācijām, kas rodas pēc izslimošanas, un ir bažas, ka šādu pacientu paliks vēl vairāk. To stāsta ģimenes ārste Ilze Bode.
Kaut gan, teiksim, tās klīnikas COVID slimībai patreiz nav smagas, bet no grūti prognozējumi, kādi būs pēc tam tie sarežģījumi pēc pārslimotas slimības. Uz kuru orgānu vai sistēmu tad atsauksies šis vīrus vai atsauksies arī. Nu? Nereti ir novērots, ka pārslinās autoimmunie tirioīdīti ļoti bieži. Jā. Nu, man grūti prognozēt. Tromboembolijas mēdz būt pēc šīs infekcijas.
Pagaidām gan praksēs ar pacientu plūsmu galā tiek, tomēr pieaugumu izjūt, kā arī prognozē, ka tas turpināsies strauji. Tomēr pašlaik ārsti uzskata, ka gaidāmo rudeni aizvedīsim mierīgāk nekā gadu iepriekš. Paula Dēvica, Latvijas Radio.